Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Policia e Gjermanisë thot se dy vëllëzër të lindur në Kosovë janë arrestuar të dyshuar se kanë planifikuar sulm në një qendër tregtare. Në kuvendin e Kosovës së mbrëmë është miratuar në parim buxheti për vitin 2017. OJQ-t në Maqedoni ankohen se janë nën presion të kontrolleve për shkak se ishin kritik ndaj qeverisjes. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Gjermanisë thot se dy vëllëzër të lindur në Kosovë janë arrestuar të dyshuar se ata kanë planifikuar sulm në një qendër tregtare në pjesën perëndimore të Gjermanisë. Policia tha se personat 28 dhe 31 vjeçar janë arrestuar në qytetin Duisburg në rajonin industrial Ruhr sot herët në mëngjes, raporton agjencia AP nga Berlini. Autoritetet thonë se ata janë të dyshuar se ndoshta kanë planifikuar sulm në qendrën tregtare Centro në qytetin e afërt Oberhausen. Autoritetet po zhvillojnë hetime se sa larg ka shkuar plani të dyshuarve dhe nëse eventualisht ka edhe të dyshuar të tjerë. Policia thot se mbrëmë ka shtuar praninë në qendrën tregtare Centro dhe në tregun e Krishtlindjeve në afërsi, pasi ka marrë një informacion. Policia e Australisë thot se i ka arrestuar 5 vetë të dyshuar se kishin planifikuar një varg të sulmeve me bomba në ditën e Krishtlindjeve, thanë sot zyrtarët. Të dyshuarit ishin inspiruar nga grupi ekstremist të Shteti Islamik dhe kishin planifikuar sulme në stacionin e trenit në Melbourne dhe në një katedrale, ka thënë zyrtari lartë policor Graham Ashton. 5 personat e arrestuar të moshës ndërmjet 21 dhe 26 vjeçare nuk janë identifikuar, por policia thot se 4 prej tyre ishin të lindur në Australi, ndërsa i pesti ishte i lindur në Egjipt dhe kishte shtetësi të dyfisht egjiptiane dhe australiane. Grupi ekstremist të Shteti Islamik e ka transmetuar një video ku shihet vrasja dy ushtarëve të Turqisë me djegje. Ky transmetim u bë në kohën e angazhimit të militantëve të Shtetit Islamik kundër ushtarëve të Turqisë në luftimet të teje të ashpra rreth rajonit Al-Bab në pjesën veriore të Sirisë. Grupi i inteligjencës SITE, meseli në Shtetet e Bashkuara, që i monitoron grupet ekstremiste, tha se videoja ishte shpërndar nga ISI në mediat e veta sociale gjatë ditës së djeshme. Pasi kjo video është paraqitur, faqet e medjave sociale në Turqi janë bllokuar. Pamjet shokuese në këtë video i kanë kthyer kujtimet e ekzekutimit të një pilotit të Jordanisë nga ana e Shtetit Islamik, që ishte djegur i gjallë në një kafaz. Turqia ka njoftuar se muajin e fundit e kishte humbur kontaktin me dy ushtarë që luftonin në Siri, megjithëse nuk është e qartë nëse ata janë ushtarët e paraqitur në video. Egjipti ka vendosur që ta shtyjë paraqitjen e propozim rezolutës në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, me të cilën bëhet thirrje për ndaljen e ndërtimeve të vendbanimeve izraelite në tokën, të cilën palestinezët e synojnë që të jetë shtetit të tyre të ardhshëm. Egjipti është pajtuar që ta shtyjë këtë dokument pasi presidenti zgjedhur amerikan Donald Trump e ka thirrë presidentin e Egjiptit Abdel Fattah al-Sisi, ka njoftuar sot presidenca egjiptiane. Të dy liderët janë pajtuar për rëndësinë e dhënies së rastit për administratën e re, që të veprojë në mënyrë gjithëpërfshirëse me të gjitha aspektet e çështjes palestineze për të arritur zgjidhje gjithëpërfshirëse, thuhet në kumtesën e zyrës së presidentit al-Sisi. Zoti Trump dje e ka mbështetur thirrjen e kryeministrit të Izraelit Benjamin Netanyahu që Washingtoni të vendosë veto në propozim rezolute në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në kuvendin e Kosovës së mbrëmë në parim është miratuar buxheti për vitin 2017 në shumë prej mbi 2 miliard eurove. Gjatë të debatit ka pasur polemika të ashpra për dhe kundër propozim buxhetit. Lidhur me punimet në këtë seancë, raporton Luljeta Krasniqi.
Ministri i Financave Abdullah Hoti ka prezantuar para deputetëve projekt buxhetin për vitin 2017. Buxheti që ka shifrën e mbi 2 miliard euro, ka thënë ministri Hoti, e ka pajtimin e plotë të fondit monetar ndërkombëtar në të gjitha pozicionet buxhetore me të cilat është përgatitur ai. Ministri Hoti tha se bazuar në vlerësimet e Ministrisë së Financave, rritja ekonomike për vitin 2017 pritet të arrijë në mbi 4.4%. Ndërkohë, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka ftuar deputetët që të votojnë buxhetin për vitin 2017, pasi që siç ka theksuar ai, ky buxhet si i tillë është buxhet zhvillimor. Sipas tij, buxheti për vitin 2017 shpreh përcaktimin për zhvillimin ekonomik, hapjen e vendeve të punës dhe ruajtjen e stabilitetit makroekonomik dhe stabilitetin fiskal brenda vendit.
Ky buxhet është refleksion i reformave dhe i avancimit parametrave makroekonomik, është po ashtu refleksion i përmirësimit ambientit në përgjithësi të bërit biznes në vendit tonë. Përmes këtij buxheti, për herë të parë prej mbi 2 miliardë euro, qeveria synon të arrisë investimin në fushën kapitale në mbi 700 milion euro, ose mbi 45% në vitin e ardhshëm krahasim me këtë që kemi pasur këtë vit.
Grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës, që në parim e kanë përkrahur buxhetin për vitin 2017, ishin kritik në veçantë në orientimin e mjeteve që janë bërë buxhetit. Zëvendës kryetaria e parë në Komisionin për Buxhet dhe Financa, Safeta Dërxhonaj, nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, ka theksuar se është bërë ndarje jo proporcionale e mjeteve nëpër komuna. Po ashtu, sipas grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, nuk i janë ndarë mjetet të nevojshme institucioneve të drejtësisë dhe arsimit. Hadërxhonaj ka drejtuar kritikat në rritjen e borxheve që janë paraparë në vitin 2017.
Rritja e borxhit për 177 milion euro, më shumë në krahasim me vitin e kaluar, është trend përshpejtuar i rritjes, i cili nuk reflekton në mënyrë pozitive, sidomos kur efektet e rritjes së këtyre borxheve nuk i japin rezultatet e tyre në të mirë të mirëqenies së qytetarit.
Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Visari Meri ka theksuar se vazhdimi i kësaj situate në aspektin ekonomik po bën që interesimi qytetarëve të Kosovës për të ikur jashtë vendit të rritet.
Logjika kësaj qeverie, sikur e qeverisë më pashme, është që në vend se pasuria publike të shpërndahet barabarsisht tek të gjithë, ajo koncentrohet në dorët e disa. Edhe formalisht e legalisht qebesa, edhe nga aspekti korrupsionit e ilegalisht. Të dyja këto e kryjnë të njëjtin funksion. Po ashtu, tetatimet në të ardhura, qartasi, edhe për shkak ndryshimeve tatimore që janë bërë vitin 2008, ajo që mund të quhet një klasë mesme e barbarën kryesore pastaj të financimit të kësaj pjese të buxhetit.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radha i erdhi pas qyres së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Si që dëgjuam edhe në kronikën e koleges Luljet, në kuvendin e Kosovës së mbrëm është miratuar në parim buxheti Kosovës për vitin 2017. Çka shkruajnë sot gazetat për këtë zhvillim, Zenel?
Po, fazmire, përditshmja koaditore ka vënë dukje se praktike e votimit të buxhetit të shtetit me nguti dhe në seanca maratonike ka vazhduar edhe këtë vit.